Labrīt, cienījamie radio klausītāji! Šodien Saeima sanāca uz kārtējo sēdi, un pēc tās, kā ierasts, skan redzījums frakciju viedokļi. Tajā Saeimas deputāti jums pastāstīs par šodien parlamentā skatītajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Pirmajam vārds šodien Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Gundaram Daudzem. Lūdzu.
Labdien, godātie klausītāji, godātie kolēģi. Šodien Saeima otrajā galīgajā lasīmā pieņem grozījumus Saeimas kārtības rullī. Šie grozījumi ir tapuši nu jau vairāku Saeima laikā, un man tiešām ir patiesas prieks, ka šodien tas ir nonācis līdz laimīgam un likumsakarīgam rezultātam. Šis ir, kā jau es teicu, iepriekšējā sēdē absolūti nepolitisks lēmums. Šie grozījumi pārsvarā ir vērsti uz Saeimas administratīvās pārvaldes reformu. Tātad nevis politiskās Saeimas vadības darba kārtībā reforma, bet tieši uz administratīvo pārvaldi. Un katrā ziņā, es domāju, ka jaunā Saeimas struktūra, ko ir atbalstījis Saeimas prezidijs, būs gan efektīvāka, gan caurspiedīgāka, gan atvērtāka dažādiem interesentiem un Saeimas apmeklētājiem, kā arī saprotamāk mūsu ārvalstu kolēģiem. Un katrā ziņā es domāju, ka šis ir tiešām liels būtisks solis Saeimas attīstībā un Saeimas pārvaldības attīstībā. Bez tam šajos grozījumos tika ar likumu spēku noteikts, ka arī mandāta ētikas un iesnieguma komisijas sēdes ir jāieraksta, līdz ar to, kurā gadījumā ir mazāk iespēja par kaut ko apstrīdēt un vienmēr ir iespēja saņemt gan stenogramu, gan arī noklausīties ierakstus. Paldies!
Paldies Gundaram Daudzem no Latvijas Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas. Nākamā runās Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputāte Inga Bite. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Jā, Latvijas reģiona apvienībai arī šī ir savā ziņā būtiska sēde, jo Latvijas reģiona apvienība bija iesniegusi priekšlikumu izdarīt izmaiņas Latvijas Republikas satversmē, atceļot Saeimas deputātu administratīvo imunitāti. Šobrīd, ja Saeimas deputāts, piemēram, pāriet ielu pār sarkano gaismu, līdzīgi kā to var izdarīt jebkurš Latvijas iedzīvotājs, tad viņš nevar tūlīt saņemt sodu par savu pārkāpumu, bet policijas darbiniekam, kurš noformē protokolu un pieņem lēmumu par šo pārkāpumu, ir jāvērš Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisijā, un tad šai komisijai un arī pēc tam Saeimas visiem deputātiem ir jālēm par to, vai šo deputātu var administratīvi sodīt par to, ka viņš ir pārgājis ielu pār sarkano gaismu. Vairāk starptautiskās organizācijas, tajā skaitā starptautiskā pretkorupcijas organizācija GRECO un arī Vīnes šī komisija ir norādījušas jau iepriekš Latvijai, ka šis faktiski ir novecojis institūts un tā mērķis ir pasargāt deputātu no kādām politiskām represijām. Taču tiesiskā valstī, kādā es gribu ticēt, ka mēs dzīvojam, šādas politiskas represijas caur tiesību sargājušām iestādēm nebūtu iespējams, un pat tad, ja šis lēmums ir nepamatots, tad arī deputātam tieši tāpat kā jebkuram citam cilvēkam ir tiesības vērsties tiesā un šo te nepamatoto lēmumu apstrīdēt. Saeima šo mūsu priekšlikumu šodien atbalstīja, nodeva komisijām, un mēs ļoti ceram un ticam, ka arī nākotnē šī turpmākā virzība tiks Saeimas juridiskajā komisijā nodrošināta. Vēl kā jau kolēģis pieminēja, šodien tika skatīt grozījumu Saeimas kārtības rullī par šīs te Saeimas administrācijas izveidošanu. Latvijas reģiona apvienība nepiedalījās šajā balsojumā, jo jāsaka, jo vairāk tiek uzsverts, ka šis lēmums nav politisks, jo vairāk rodas aizdomas par to, ka tam tomēr ir kāda politiska aizmugure, un ka tā varētu būt arī savā ziņā politiski izrēķināšanās ar pašreizējo Saeimas vadību. Diemžēl Latvijas reģiona apvienībai nav iespējas, nav pārstāvības Saeimas prezidijā, tāpēc pie pašas lēmuma pieņemšanas un motivācijas mēs netiekam, un tāpēc arī šajā balsojumā mēs atturējāmies. Taču šeit bija vairāki Latvijas reģiona apvienības iesniegt priekšlikumi saistībā ar iespēju deputātam, tad, ja pret viņu ir izvirzīts apsūdzības krimināla lietā, nolikt savu mandātu uz laiku, kamēr šī lieta tiek skatīta atbilstoši normatīviem aktiem, gan iestādēs, gan tiesā. Jāsaka, ka kolēģi pašreiz šos priekšlikumus diemžēl neatbalstīja, taču mēs esam saņēmuši apsolījumu, ka tie varētu tikt atbalstīti tuvākajā nākotnē, virzot citus grozījumus Saeimas kārtības rullī un izskatot tos trijos lasījumos nevis steidzamības kārtībā. Jāsaka, esam uzticējušies kolēģiem, lai gan līdzinējā praksa nav pierādījusi, ka tas vienmēr attaisnojas, bet ceram, ka šoreiz tas attaisnosies. Vēlam jums jaukas vēl atlikušās rudenīgas skaistās dienas, ko mums sola sinoptiķi. Paldies par uzmanību.
Paldies Latvijas reģionu apvienības frakcijas deputātei Ingai Bitei. Frakcija viedokļus turpina Nacionālās apvienības visu Latvijai Tēvzemei un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Rihards Kols. Lūdzu.
Labrīt, cienījumie radio klausītāji. Gan Latvijas sociālpolitiskajās norisēs, gan šodien Saeimas sēdē aktualizējušies vairāk ļoti būtiski jautājumi. Pirms ķerties pie Saeimas sēdē šodien skatītajiem jautājumiem, vēlos vērst uzmanību uz šonedēļ aktualizējušos jautājumu par latviešu ģimenēs esošo bērnu tiesību aizstāvēšanu ārvalstīs. Esošā situācija, kad Lielbritānijā no latviešu ģimenēm šī gada laikā vien ir izņemts 61 bērns, ir nepieņemams un rupšs starptautisko konvenciju pārkāpums. Nacionāla apvienība no savas puses šim jautājumam pievērsīs īpašu vērību un strādās pie jautājuma risināšanas. Latvijas valstī ir jācīnās par savas valsts pilsoņu tiesībām, vienalga, lai kurā pasaules daļā viņi atrastos. Par šodien Saeimas sēdē skatīto vēlētos izcelt dažus no jautājumiem, kurus kā īpaši aktuāli izvirzīs Nacionāla apvienība. Grozījums pašvaldību likumā un grozījums satversmē, kas paredz atcelt deputātu imunitāti administratīvās sodīšanas gadījumā. Šodien skatītie grozījumi pašvaldību likumā paredz noteikt obligātu pienākumu pašvaldībai izveidot revīzijas komisijas, kas darbosies saskaņā ar domas apstiprināt nolikumu un kurā ieceļams proporcionāls locekļu skaits no katras politiskās organizācijas vai vēlētāju apvienības ievēlēto deputātu skaitu pašvaldībā. Nacionāla apvienība atbalstīja šo priekšlikumu, jo ir būtiski, lai pašvaldību revīzijas komisijās pēc iespējas būtu pārstāvēti visi politiskie spēki, Tas nodrošināt iedzīvotāju interešu pārstāvniecību un ļaut katram politiskiem spēkam piekļūt informācijai, kas iegūta komisijas darbības laikā, tā veicinot godīgāku un caurredzamāku lēmumu pieņemšanas un darbu organizēšanas procesu pašvaldībās. Šodien arī iniciēt grozījumu Latvijas Republikas satversmē paredzot noņemt deputātiem imunitāti attiecībā uz administratīvo sodīšanu. Administratīvās imunitātes privilēģija šobrīd ir pārāk plaša demokrātiskas sabiedrības funkcionēšanai, un jo īpaši ņemot vērā iedzīvotāju zemo uzticības līmeni Latvijas valdībai un deputātiem, nepieciešams panākt līdzsvaru, nodrošinot esošās ilūzijas par to, ka deputāti stāv pāri likumam pāraušanu. Atbalstījām iniciatīvu uzdot, kā pienākumu Rīgas domas institūcijām, divu nedēļu laikā pieņemt lēmumu par padomju okupācijas upuru piemiņas memoriāla kompleksa būvniecības projekta īstenošanu. Šis ir valstisks nozīmes projekts, un tā virzība nedrīkst iestrēgt virspusējos konfliktos un birokrātiskajos labirintos. Vēlos arī izcelt Nacionālās apvienības izstrādātās pamatnostādnes imigrācijas krīzes risināšanai. Sagatavoto dokumentu esam nodevuši mūsu koalīcijas partneriem, un lai Latvija proaktīvi virzītos uz priekšu šī patvēruma meklētāja krīzes risināšanā, sagaidam no saviem partneriem atzinumu par to, kuras no 22 piedāvātajiem rīcības punktiem viņi atbalsta un piekrīt realizēt. Punktos, kuros koalīcijas partneru viedoklis sakrīt, labprāt sadarbosimies un strādāsim kopā. Punktos, par kuriem koalīcijas partneriem būs iebildumi, Nacionālā apvienība darbosies individuālā kārtā, darbojoties savus kapacitātes ietvaros. Noslēgumā vēlos informēt, ka trešdien Saeimā Nacionālās apvienības deputāti tikās ar iekšlietu ministru Rihārdu Kozlovski, kur partijas deputāti iztaujāja par incidentiem, kas saistīti ar izstādi Maidana cilvēku pie ministra kabineta. Pēc sarunas ar ministru Nacionālā apvienība neguva pārliecību, ka mūsu iekšlietu sistēma ir veikusi visas nepieciešamās darbības, lai preventīvi novērstu tās pretlikumīgās darbības, kas tika vērstas pret šo izstādi. Notikumā pistāda Maidana cilvēki ir signāls par bīstamām nepilnībām drošības sistēmā. Nacionālās apvienības skatījumā šī sistēma ir bijusi ļoti vāja, un mēs ceram saņemt no ministra sīkākus skaidrojumus un izvērtējumu par radušo situāciju. Taču vēl biedējošāks ir scenārijs, ka kāds drošības uzturētājiem licis pievērst acis šajā gadījumā. Nacionāla apvienība atgādina, ka viens no hibrīdkara galvenajiem elementiem ir graut iedzīvotāju uzticību valstī un tās drošības institūcijām, mazināt drošības sajūtu. Līdz ar to notikuma ķēde pie ministru kabineta būtu vērtējama kā hibrīdkara sastāvdaļa. Šāda vandālisma trīsreizēja atkārtošanās mūsu ministra kabineta dura priekšā rada nevien apkaunojumu, bet arī bažas par mūsu dienestu spēju operatīvi reaģēt un novērst problēmu situācijas valstī. Ja jau kaut kas tāds var notikt valdības dura priekšā, baili iedomāties, ka kaut kas tāds var notikt arī citviet valstī. Tāpat neizpratni rada Rīgas domas lēmums aizliegt turpmāku izstādes izrādīšanu. Un nobeigumā mūsu drošības sargājošām institūcijām nepieciešama tūlītēja situācijas kritiska izvērtēšana, kā arī iekšējā institucionālā pārbauda, lai identificētu un novērstu caurumus drošības sistēmā, kas kalpoja par pamatu tam, ka šādas darbības saistībā ar izstādi Maidana cilvēku vispār varēja notikt. Aicinu aktīvo sabiedrības daļu iesaistīties un neklusēt, mākslinieku apvienības un institūcijas apvienoties un aizstāvēt izstādes tiesības tikt izrādītai. Uz šī aicinājuma nots arī no jums atvados. Paldies!
Paldies Rihardam Kolum no Nacionālās apvienības Visu Latvijā tēzmēja un brīvībai LNK frakcijas. Frakcija viedokļos nākamais runās partijas vienotība frakcijas deputāts Veikals Polītis. Lūdzu!
Labrīt, cienītie radio klausītāji! Papildus iepriekš kolēģiem nosauktajiem likumprojektiem šodien esam strādājuši ar rindu likumiem un lēmumprojektiem. Izskatās, ka kolēģi patiesi gatavojās nākošā gada budžeta pieņemšanai, bet no rindas likumprojektiem, ar ko šodien esam strādājuši, gribu izcelt divus. Pirmkārt, ir liels prieks par opozīcijas iesniegtajiem labojumiem satversmē par imunitātes atcelšanu par administratīviem nodarījumiem. Un šeit es gribu atgādināt radioklausītājiem, ka pirmkārt tas bija 2004. gada 21. maijs, kad Saeimas prezidentam tika iesniegts likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas satversmē par administratīvās imunitātes atcelšanu Saeimas deputātiem, bet diemžēl tobrīd Saeimas vairākuma atbalsta tas neguva. Arī 2011. gadā pēc tiesas prasības izdot kriminālu vajāšanai Ainārs Lesers Saeimas prezidentam tika iesniegts likumprojekts grozījuma Latvijas Republikas satversmē. Arī tobrīd viņš neguva Saeimas vairākuma atbalstu, tāpēc neviltots prieks, kad šobrīd 12. Saeima ir tātad atbalstījusi šo te reģionālās apvienības likumprojektu, kuru mēs, kā vienotības frakcija, vienmēr esam atbalstījuši, tā kā ceram uz ražīgu sadarbību un ņemot vērā tās rekomendācijas, kuras ir sniegušas gan Eiropas padomes pretkorupcijas organizācija GRECO, gan arī tās diskusijas, kas ir bijušas gan ar KNAB, gan ar Saeimas pretkorupcijas apakškomisijas kolēģiem, esmu visnotaļ pozitīvi noskaņots par to, ka šobrīd šīs te 1922. Gada satversmes novecojušā norma tomēr tiks mainīta un deputāti nebūs vienlīdzīgāki par citiem sabiedrības locekļiem. Otrs likumprojekts, kuru gribu izcelt šodienas radio uzrunā jums, ir tātad šodienas Saeimas sēdē iesniegtājs lēmuma projekts par 1963. Gada Vīnes konvencijas par konsulārajām attiecībām noteiktā pienākuma pildīšanu, kurš radīja daudz jautājumus gan par šo te steidzamību, kā viņš tika iesniegts, gan arī par formu, kā viņš tika iesniegts. Proti, ar šo te formu, kādā viņš tiek iesniegts, mēs pēc būtības vēršamies pie Lielbritānijas kā Saeima, kas patiesībā ir pretrunā satversmē, jo saskaņā satversmi Saeimai nav pilnvaru pārstāvēt Latviju ārpolitiski, izņemot konkrētās satversmē un Saeimas kārtības rullī noteiktos gadījumus. Tāpēc ir rūpīgi jāizvērtē šādu Saeimas lēmumu adresāts. Nekādā gadījumā nav pieļaujams, ka Saeima pati adresētu lēmumu citam starptautiskam tiesību subjektam, proti apvienotajai karalistei. Šeit es radio klausītājiem gribu atgādināt, ka jautājums par šo te brīču ģimeni nav jautājums tikai par bērnu, kurš ir izņemts no ģimenes, bet šis ir jautājums par bērnu, kurš ir atstāts savu vecāku novārtā un līdz ar to Lielbritānijas tiesību sargājušās iestādes ir rīkojušās attiecīgi Lielbritānijā pieņemtajām likuma normām. Runājot par Vīnes konvenciju, Lielbritānija Latvija ir atvainojusies par procedūras neievērošanu, bet šajā gadījumā patiesībā tiek uzposts no oda zilonis, un šajā gadījumā mēs noteikti neatbalstam šo te lietas virzību, tā kā to ir iesnieguši šie te deputāti, kas ir parakstījuši šo te lēmumu projektu, un tāpēc ir prieks par to, ka tika noraidīti vismaz divi šie priekšlikumi, lai arī trešais ir palicis dienas kārtībā un būs jādomā par to, kā par šo jautājumu lemt nākošnedēļas Saeimas kārtējā sēdē. Paldies!
Paldies partijas vienotības frakcijas deputātam Veikals Polītim. Nākamajam vārds partijas Saskaņu frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienamie radio klausītāji. frakcijas Saskaņa vārdā vēlos informēt par divām tēmām, par amatpersonu apstiprināšanu un par frakcijas Saskaņa deputātu jautājumiem ministriem. Par amatpersonu apstiprināšanu. Pēc 10 Saeimas deputātu priekšlikuma par kandidātu Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesis amatā tika izvirzīta Daiga Rezevska. Šīs dienas Saeimas sēdē tika skatīts attiecīgais lēmuma projekts par Daigas Rezevskas apstiprināšanu par Satversmes tiesas tiesnesi. Novērtējot Rezevskas kundze zināšanas un kompetenci, deputāti atbalstījuši minēto lēmuma projektu, un tiesnese Daiga Rezevska stājas amatā Satversmes tiesas likuma noteiktajā kārtībā. Frakcijas vārdā vēlu panākumus darbā. Tagad par frakcijas Saskaņa deputātu jautājumiem ministriem. Mūsu deputāti iesnieguši jautājumus finanšu ministram Jānim Reiram par plānotajiem grozījumiem pievienotas vērtības likumā. Minētais likuma projekts, kuru valdība virzē likuma projekta par valsts budžeta 2016. Gadam, pavadošu likuma projektu paketē, paredz, ka dzīvojumu māju pārvaldīšanas pakalpojumiem tiks piemērota standarta pievienotas vērtības nodokļa likme, pamatojoties uz 2006. Gada 28. Novembra direktīvu par kopējo pievienotas vērtības nodokļa sistēmu, tādējādi it kā likvidējot neatbilstības starp Latvijas Republikas pievienotas vērtības likumu un PVN direktīvu. Frakcijas Saskaņa deputāti vēlas norādīt, ka rezultāta papildus sloks gulsies uz gala patērētāju, proti uz ikkatru Latvijas iedzīvotāju, kas izmanto dzīvojumu māju uzturēšanas un pārvaldīšanas, jeb apsaimniekošanas pakalpojumus, jo pieaugs konkrēta pakalpojuma cena. Turklāt šīs izmaiņas ietekmēs pašvaldību sociālo budžetu, jo attiecīgi pieaugs pašvaldību izdevumi dzīvokļa pabalsta izmaksām pašvaldības trucīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Frakcijas Saskaņas deputāti aicina finanšu ministru mutiski Saeimas deputātu priekšā informēt, kāda ir ārvalstu prakse, piemērojot PVN likmes iedzīvotājiem par dzīvojumu māju uzturēšanas un pārvaldīšanas un citiem saistiem pakalpojumiem, piemēram Lietuvā, Igaunijā un citas Eiropas Savienības dalību valstis. Paskaidrot, kādu apsvērumu dēļ netiek izmantotas PVN direktīva paredzētas iespējas, piemērot samazinātu PVN likmi dažādiem pakalpojumiem, piemēram, ūdens piegādei un citiem, kas ietekmē gala patērētāju, tādējādi paaugstinot maksātspēju ļoti lielam iedzīvotāju skaitam Latvijā un samazinot iedzīvotāju kopēju parādu apjomu. Izvērsti izskaidrot valdības viedokli par standarta, nevis samazinātas PVN likmes piemērošanu dzīvojumu māju uzturēšanas un pārvaldīšanas pakalpojumiem. Kādi apsvērumi lika piemērot standarta, nevis samazināto PVN likmi dzīvojumu māju uzturēšanas un pārvaldīšanas pakalpojumiem, neizmantojot PVN direktīvas 3. Pielikuma 18. Punktā paredzētu iespēju izmantot samazināto PVN likmi. Un ņemot vērā, ka pievienot svērtības likumā 59. Panta 1. Daļā paredzēts izņēmums, ka iekšzemes nodokļa maksātājs ir tiesīgs nereģistrēties valsts ieņēmumu dienestu pievienotas vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, ja tā veiktu ar nodokļa apliekamu preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā nav pārsniegusi 50 000 eiro. Paskaidrot, vai šādā veidā netiks rādīti priekšnoteikumi nevienlīdzīgai tirgus konkurencei nozarē. Saskaņa uzskata, ka šāda politika valsti vairs nedrīkst turpināties. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešanam no partijas Saskaņa frakcijas. Un frakcija viedokļus šodien noslēdz partijas no sirds Latvijai frakcijas deputāts Gunārs Kūtris. Lūdzu.
Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien es vēlētos paust mūsu frakcijas viedokli divos jautājumos. Pirmais jautājums ir tas, ko ļoti daudz Latvijas iedzīvotāji varbūt arī nepārzina, bet tā ir tā slēgtā jeb neoficiālā Saeimas deputātu darbība Saeimas komisijās apspriežot konkrētos likuma projektus. Un šobrīd Saeimas komisijās ir uzsākts intensīvs darbs par to likuma projektu izvērtēšanu, kas ir saistīta ar Latvijas nākamā gada budžetu. Mūsu frakcijas deputātiem ir pienākums šajās komisijas sēdēs strikti skatīties, lai netiktu pieņemti Latvijas iedzīvotājiem nepieņemami likumi, nepieņemami regulējumi vai pat reizēm muļķīgas normas. Un šajos gadījumos tiešām, lai arī mūsu frakcija nav liela frakcija kopumā Saeimā, bet ar stingru mugurkaulu mēs un savām prasībām mēs panākam, lai vairākuma koalīcija neiebalsotu kādu normu tikai tāpēc, ka tā ir vairākuma balsis. Vienlaicīgi šādās komisijās norit darbs arī citos virzienos un, piemēram, šonedēļ bankas Citadela pārdošanas parlamentārās izmeklēšanas komisija vērtē arī savu gala ziņojuma projektu, lai saskaņotu komisijā pārstāvēto frakciju viedokļus, lai gala ziņojumā mēs varētu Latvijas iedzīvotājiem paust šīs bankas pārdošanas procedūras atbildīgās amatpersonas, kā arī rezultātu izvērtējumu. Diemžēl šīs komisijas materiāls šobrīd vēl nav publiski pieejami, tāpēc, ka lielākai daļai gan valdība, gan ekonomikas ministrija vēl ir saglabājusi ierobežotās pieejamības informāciju, bet gala ziņojums, protams, gala ziņojums būs publiski pieejams. Otrais jautājums, par ko šodien es gribētu paust mūsu frakcijas viedokli, tas ir šodien plenāru sēdē izdarītie balsojumi par diviem lēmumu projektiem. Diemžēl divu lielāko Saeimas frakciju balsojuma dēļ, vienotības un ZZS balsojuma dēļ, šie lēmu projekti šodien sēdē netika izskatīti un viens pats vispār tika noņemts no darba kārtības arī nākamajai nedēļai. Tas ir jautājums par Latvijas attieksmi pret mūsu pilsoņiem, mūsu bērniem ārvalstīs. Lai gan viedokļu paušanā vienotības pārstāvis teica, ka parlaments nevar iejaukties un nevar izvirzīt kādas prasības citām valstīm, taču šeit ir jāizlasa uzmanīgi šis lēmuma projekts. Un lēmuma projektā ir teikts, ka Saeima pauž bažas, Saeima aicina, proti mēs nepieprasām kategorisku starptautisko darbību, bet mēs aicinām ievērot Vīnes konvenciju par konsulārajām attiecībām. Mēs aicinām ievērot bērnu tiesību konvencijas 8. un 20. pantu, lai respektētu bērnu tiesības uz savas identitātes aizsardzību, lai lemjot jautājumu par bērnu aprūpi, tiktu ievērotas gan bērnu audzināšanas pēcticība, gan viņu etniskā izcelsme, reliģiskā piederība, kultūra un valoda. Un iespējams, ka šis divu lielāko frakciju balsojums šodien drīzāk bija kā valdības aizsardzības balsojums, jo vismaz konkrēti par Katrīnas Brīcis izņemšanu no latviešu ģimenes un nodošanu adopcijas jautājumu kārtošanai Lielbritānijā, šis jautājums jau ir gadu apmēram risināts, un ne Latvijas ārlietu ministrija, ne tieslietu ministrija nav panākusi pozitīvu risinājumu. Šī ir konkrētā situācija, kurā mēs redzam, kad pat tādā situācijā, kad māte cīnās par to, lai savu bērnu saglabātu, šajā gadījumā Latvijas varas iestādes vai nu nespēja tik galā, vai ir mazlietiņa vienaldzīga šajā jautājumā. Šīs dienas balsojums pēc būtības arī norādīja, ka mēs varbūt viena daļa deputātu ar rožainām brillēm skatās uz Rietumu valstu pieņemtajiem lēmumiem, saka, ka tur viss ir likumīgi, viss ir tiesiski, taču arī tajās valstīs viss nenotiek, un to apliecina Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes augstākās tiesas atzinums, kura atzina, ka valsts institūcijas nebija ievērojušas konkrēto konvencijas pantus par pienākumu informēt Latvijas konsulāro pārstāvniecību, lai Latvijas konsulāri pārstāvi varētu tikties ar mūsu pilsoni un šo jautājumu sakārtot. Es ļoti ceru, lai arī šis balsojums šodien varbūt nebija tik pozitīvs, kā mēs gribējām. Es ļoti ceru, ka valdība saņēma signālu, lai šādos jautājumos, lai tajos 60 vai pat 180 gadījumos, kad Latvijas pilsoņu bērni ir izņemti no ģimenēm ārvalstīs, Latvijas varas iestādes savus Latvijas pilsoņus turpinātu aizstāvēt un cīnītos par viņu iespējām nonākt atpakaļ Latvijā un augt latviešu ģimenēm. Paldies šodien par uzmanību.
Paldies partijas no sirds Latvijai frakcijas deputātam Gunāram Kūtrim. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un visu labu!